giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Sutresna ingkang kaberkaning Gusti, kita pepanggihan malih. Dinten menika dumugi ing ira-iraan Injil mbangun lan nganyarake urip. Menika keparenga kita raos-raosaken supados perkawis-perkawis ingkang sesambetan kalian kitab suci menika wonten ing gesang kita nggadahi pemahaman lan saya wuwuh pangertosan kita. Amargi Injil menika ingkang sampun kawaos dening langkung saking 1000 basa sak jagat raya waradin. Menika ngidapi-dapi lan ngiram-iramaken sanget. Amargi pancen nggadahi daya mbangun lan nganyaraken. Injil bisa membangun lan nganyarake urip. Injil Yohanes paring pratelan ono frasa ono pernyataan kang bisa dadi sumbering pitulungan tumrap manungsa bisane wanuh lan percaya marang sang juru wilujeng ono pangandikane Gusti Allah piyambak kang meratelake panguwaose kang ilahi aja nganti ono penemu menapa manungsa utawa umat Kristen dhewe sing ngreka-ngreka gawe skenario banjur Gusti Yesus diarani Allah kang manjalma banjur Gusti Yesus sinebat putrane ngalah banjur Allah kagungan putra kabeh mau dudu pangrekaning manungsa nanging pancen lumantar para nabi jaman kuno Gusti Allah piyambak kang ngandika menawa Gusti Yesus iku putraning sun kang sun kasihi. Ana pangandikane Gusti Allah piyambak kang meratelake panguwas ilahi. Ana mujizat. Lan anane mujizat mau bakal bisa mbuka atining manungsa lan wawasaning umat supaya duwiya rasa pracaya marang sing jeneng Gusti Allah Sang Yehuwah kuwi sing wigati. Dene Gusti Allah Sang Yehuwah maringake sabdane sing isi daya, kekuatan lan panguwasa mitulungi umat manungsa nebus saka paukuman naraka tumrap manungsa. Upamane ing Yohanes bab 6 ayat 35 lan ayat 48 meratelake yen urip sejati iku mung ana ing Gusti Yesus Kristus. Ing bab 8 ayat 13. Uga ing bab 9 ayat 5 saka Injil Yohanes. Injil iku nganti urip iki marang pepadang. Yohanes bab 10 ayat 7 lan ayat 9. Mertelake menawa Sang Kristus iku lawang kang sejati. Kang jalari keselamatan ora ana lawang liyane. Ayat 11 lan 14 mulang kebab Gusti Allah iku ngemong lan ngayomi, ngerawat lan nuntun. Pancen kitab suci memangun urip lan nganyarake ana ing bab menungso sing sejatine wis nista bisa wanuh urip sejati. Menungso sing serengane lumaku ana ing pepeteng bisa kinanti ana ing dalan kang padhang. Menungso sing ora ngerti ngendi papan sing dadi anca sing urip. Paraning urip ki menyang ngendi ora ngerti. Nanging kitab suci mulangake ana lawang sejati kang mengo kang bisa njalari selamat. Kitab suci ngendikake yen Gusti Allah iku ngemong, ngayomi, ngrawat lan nuntun sing sapa? Maca kitab suci, ngrungokake kitab suci, nampa piulangi kitab suci, uripe kabangun lan dadi anyar sing maune ngalentri, sedih banjur bali dadi semangat lan kepingin urip kang sejati. Iki sing jeneng urip kabangun. Kuwi kabeh mau sing jeneng urip banjur ana paedahe. Ora mumu bazir. Kitab suci uga duweni kekuatan lan daya paring katerangan marang umat manungsa. Yen Sang Kristus Yesus iku ratu ning kiamat lan urip sejati sing nguripi temenan. Amarga lelakone Lazarus sing wis dikubur patang dina wis mambu ewa semono bisa ditimbali dening Gusti diuripake maneh mlaku lan bali urip ana sak tengahing kampung nunggu sejatining wanci nggone katemtokake Lazarus kudu mati sacara peraga. Ana ing Yohanes 14 ayat 6. Ora ana dalan liya kejaba lumantar Gusti Yesus yen bakal mlebu menyang kratoning swarga. Saka kitab suci kita kabeh kabangun duwe pangerten. Nah, Yohanes bab 15 ayat 1 tekan 5 yen nunggal Gusti Yesus urip lan bisa metu uwohe. Sadurunge ora bisa uwoh. Sawise nunggal karo Gusti Yesus metokake uwoh akeh. Mangkene Injil Yohanes ngendika Yohanes bab 15 ayat 1 tekan 5. Yohanes 15 ayat 1 tekan 5 bab wit anggur kang sejati. Gusti Yesus ngendika maneh, aku iki wit anggur kang sejati lan ramakku sing upakara kebon anggur mau. Saben pang sing ora metokake woh dipagas dening Sang Rama. Dene pang sing ngetokake woh diresiki supaya wohe mundhak akeh. Kowe kuwi padha diresiki lan wis diresiki serana piwulang-piwulang sing diwenehake marang kowe. Padha nunggal karo aku lan aku bakal nunggal karo kowe. Pang kuwi dhewe ora bisa metokake woh awet bisane mung yen lunggal karo wite. Kaya mengkono uga tumrap kowe. Kowe mung bisa metokake woh yen kowe nunggal karo aku. Pangandika kaya ing Yohanes 15 ayat 1 tekan 5 mau maratelake bab kauripan. Sing sapa nampa lan percaya banjur nunggal karo Gusti uripe bakal ngetokake woh. Woh tegese bakal ana wujuding guna paedahing urip kanggo urip sak suwene ing alam donya, nanging sing utama urip kang langgeng kang ana ing swarga. Ana pratandha rupa-rupa mujizat kang mratelakake menawa Sang Kristus iku kagungan pangwaos. Dadi pratandha menawa tinunggil dening Sang Yehuwah Allah. Amarga yen ora tinunggil dening Sang Yehuwah Allah kang Maha Kuwaos, ora ana mujizat bisa kelakon. Amarga mujizat iku sumbere mung saka kekuatane Gusti Allah. Lan sejatine Allah pribadi kang makaryo. Sampunipun selingan sawetawis, monggo kita lajengaken anggen kita maos pati sarining seratan saking buku ingkang sinerat dening sedherek Trinendya. Ana pratandha rupa mujizat kang mratelakake menawa Sang Kristus kagungan pangwaos. Dadi pratandha menawa tinunggil dening Sang Yehuwah. Ana kekiatan keilahian. Upamane ana Yohanes 2 ayat 1 tekan 11. Yen awake dhewe maca bab iki bakal ngerti menawa maune urip sing ora ana gunane dibangun dadi urip kang migunani. Kaya mujizat kang kadamel dening Gusti. Banyu lumrah bisa malih dadi anggur kang nomor siji. Sing maune wis ora ana semangat banjur isih pinaringan kegiatan nemu semangat anyar. Banyu lumrah bisa owah dadi anggur kang becik. Ing kono ana makna menawa Gusti Allah mbangun urip iki dadi urip kang migunani. Ana Yohanes 4. Yohanes 4 46 tekan 54. Yen awake dhewe maca bab iki bakal ngerti menawa Gusti Yesus ngopeni urip rohani. Gusti ngopeni urip karohanen. Awake dhewe diayomi, dituntun, dikanthi yaiku bab anggone Gusti marekake lara, Gusti nyarasake wong-wong sing mestine sacara logika, sacara nalar wis ora bisa maneh dadi waras amarga wiwit cilik wis cacat. Gusti ngopeni sacara karohanen. Wong lara kang kawarasake duweni teges sing ringkeh lan laranen dibangun dadi rusa. Ing atase padatan ora bisa mlaku malah bisa ngangkat paturane dhewe lan uripe banjur diparingi pangapuraning kanajisan kabirat najisi. Semenoga mujizat-mujizat mau bahkan membangun kauripan iki awake dhewe kita kabeh para manungsa titah lan umat manungsa iki bakal nemu warek sacara karohanen warking sukmo. Ana ing Yohanes 6
rasa giris dibangun dadi iman kang bakuh.
Kaya lelakone Petrus nalika
duwe piandel lan sumindhi marang Gusti bisa lumaku ana sak nduwuring segara mangi bareng. Atine giris, miris, nglegap banjur Gusti ora maneh dadi kiblat ing uripe nanging nyawang marang prahara lan ombak segara kang gedhene pating jenggelek kesilep Petrus nanging banjur Gusti kang memangun nalika sampeyane Gusti sukune Gusti tumapak ana ing prau kahanan kabangun dadi jinem lan ayem tenter. Semunuga nang Yohanes bab 9. Nah, yen diarani kekuataning iblis iku pepeteng lan Gusti bisa nundung iblis. Tegese pepeteng teluk karo Gusti Yesus sang pepadang. Ana ing Yohanes 11 ayat 1 tekan 44 ora bakal mboko siji awake dhewe ana ing kalodhangan iki bisa maca kanthi urut mestine kabeh para maos kang bakal maca Yohanes 11 ayat 1 tekan 44 nelakake panguwasa menawa Gusti Yesus bisa nguripake wong mati. Pratelaning panguwaos mujizat iku dadi pratandha menawa ing astane Gusti Yesus kadunungan panguwasaning Allah. Amarga ora ana mujizat yen ora ana kekuatane Gusti Allah. Sang Kristus iku kang mijil saka Gusti Allah. Amarga sabdaning Allah iku sinebat Sang Putra lan Roh ing Allah kang nunggal ana ing sugeng Sang Kristus iku yaiku Gusti kita. Roh ing Allah kang ana ing Gusti ikulah Sang Romo kang ginusti awake dhewe ngarani Gusti Pangeran sejatining ramaning sekabeng tumitah. Nanging nyatane ana ing Yohanes bab 10 ayat 30 Sang Romo lan Sang Putra iku siji anane mung siji. Ana ing perkara-perkara kang kerep banget dadi prihatining ati menawa ana kritik, ana sing ora percaya, ana sing maido bab kahanan sing kita yakini. Kuwi mau kabeh sejatine amarga pancen anane seling surup. Anane seling surup. Anane salah paham. Menungso ora paham menawa sejatine Gusti Yesus iku kang winaca dening para nabi jaman kuno. Ngertine awake dhewe uga ana ing kitab suci Injil. Dadi kitab suci Injil iku isi weca lan pangandikane Sang Kristus. Isi weca lan pangandikane Sang Kristus. Mulane yen awake dhewe, yen para maos, yen para wong Kristen malah ora paham marang bab-bab apa iku Injil utawa kitab suci bakal bisa nyasarake para sanak sedulur sing lagi nyinau kekristenan. Gusti Yesus iku kang winaca lan Gusti Yesus uga meca marang kang bakal kelakon. Iki bakal kita sinaoni ana ing kaludangan kang bakal teko. Selingan sawetara para sedulur. Thank you. Para miyarsa ingkang kaberkaning Gusti, sawetawis ingkang kita waos semenika saking seratanipun sedherek Dinendya ingkang kita pendhet padisarinipun taksih kita aturaken ing basa Jawi ngoko supados para nem-neman para ingkang sabek nyinau perkawis-perkawis ingkang angel menika basanipun mbok menawi saged kita resepi amargi wonten basa ing ngoko menika basa padintenan ingkang saged kita tampi lan samun kirang ing pamengku dhumateng para winasis dhumateng para sepuh ingkang sampun lebda ing basa tuwin seni budaya ingkang menika monggo kita pungkasi pepanggihan menika kanthi ndedonga ing sanes wanci kita lajengaken malih anggen kita maos saking seratan menika dumugi ing menapa sababipun Injil menika dipun mestani Injil ingkang sampun boten asli tuwin palsu menapa sababipun Gusti Yesus kok sinebat putraning Allah sesebatan Rama menika kados menapa lan sak panunggilanipun ngantos wanci menika kula lan biyen sampun nyinau sawetawis anggenipun kitab suci saged kaserat menika dening para umat manungsa muridipun Gusti para nabi abdinipun Gusti dutaning kasuwargan ingkang winisik lan dipun ilhami dening Sang Roh Suci pancen lajeng kita mangertos bilih sak jagat raya menika mboten wonten ingkang sinebat cathetan ingkang asal usulipun saking wahyu utawi ilham murni tanpa wonten peranan utawi makaryaning raos pikiran lan gesanging umat manungsa menika mboten wonten lan mboten wonten ingkang sinebat kitab suci pangandikaning Allah menika tumurun saking ngaluhur sampun wujud kitab menika mboten wonten menawi sejatining kitab inggih sugenging Sang Kristus amargi Sang Kristus menika firman Sang Sabdo, Sang Kristus Yesus menika sabdaning Allah ingkang tumurun dumateng umat manungsa tumurun dateng bumi badhe paring pitulungan rahayu. Pramila dinten Natal rawuhipun Gusti menika saged kita sebat ugi nusulul firman. Tumurunipun Sang Sabdo. Sak jangkepipun sabdaning Allah menika cinitra wonten ing sugenging Sang Kristus Yesus. Setunggal perkawis ingkang kula kepareng matur inggih menika iman gesang menika menawi ing sak dangunipun gesang menika mboten tepang dumateng pangandikanipun Gusti Allah ingkang nami kabar kabingahan Injil gesang menika badhe muspro lan iman-iman sanget. Pramila semoga kita nyuwun dumateng Gusti. Duh Rama, wonten gesang kawula menika mugi Gusti paring Sang Roh Suci supados gesang kawula saged maedahi amargi tepang kalian Injil Paduka. Panyuwun kawula mugi Paduka paring Sang Roh Suci. Satemah kawula tepang kalian Paduka Allah ingkang sejati piyambak tuwin. Sabdo pangandika Paduka ingkang isi pangwaos juru wilujeng kawula Gusti Yesus Kristus. Amin. Thank you.
giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00
Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasbat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadusan-kedadusan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus tetesingipun ngaturaken panuwun para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti pepanggian kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya jaya jaya wijayanti widodo nir ing sambikala basuki ingkang samya pinanggih nuwun.